Masanguna beto folke konsomu si Afrika.
Nankufla batangu ya ikotelema ya kimbwa marepili demokatili Kongo tabanda bisala bilanga nosuwa mekatona kuzabana mukanda bambwa marepili demokatili Kongo mekatona kusunika taba monisaka na kilomba bubu awanambungu za kinsha sana ntola ya bapanzi sangu. Nasonga mavipi onzutu ya kikitizo batu nkaba mosu makumi sambana na hivwa kena kubela pulupulu ya menga na pimbo pimbo kena kizunga ya Oriental pe kuminakati na bau mekatona kubaka lufu wa kaka na nima ngoda mosi inzo ya OMS ya kena diseke hitugi kena kusala ngolo sana kumanisa kimbevu na mutindu ya kena kukwamina ndamu ya sinabeto pebeta kundwa vena kuzaba ya una mwaba mtangu. Na kizunga katangani sango keminga kukangama centre examen d'etat kena nyunju pambave na nima mavwanga ya bana izonkana kena ntuka malongi nataka na ndambu na insinabeto kasi bana ina kena maloka tafi tv na kukuma na ba centre ya bame katona kutinda bau batata ba mama tarankwa basangbeti kevwana yao na kilumbu ya bubi yae. Matunu mingi na bisika nuzba mbaka masama kulanda basa kuna betu na ndinga kikungu biza pisa katiku telema ya kimbwama ya insi na betu wa kukukisha sa ya fetu kukatuka kaka na kutumisa bisa la bilanga tala yai ya kena kumonana na mukanda kimvuka ya ba kompani ya insi na betu ya meka tuka na kubasisa iseleka mukanda ya bakaka kitezo ya mbula mwisa mna kusunika ya umpea kena kutuba mambu ya meta dira bisa la bilanga na bizunga nyusu insi na betu ya kipi lido mkatidi kongo mefuansi matibambuta yai ya fake mebaka bangindu yai mpe metinda yao na ntamba bantodisi insi na beto pe bubu yai ya fwanaka ntangu samu tibaza bisa yao na ntwala ya bapangisangu na kati ya mukanda yai bambuama ya insi na beto kena kuzebisa mutindu ya kutelumisa bisa la bilanga na kusara bantiku wa sirika ya fwete idaka kubenda bambuama ya banyisi ya nzenza samu tiba kuiza kuzibulu la bisa la bilanga mpe bakompani awana insi na beto sabna yao beto landa mbuta Albert Yuma Mulimbi ya kentodisi ya feki ya kena kizo zolo ya nkuna beto Mirei Bukasa.
Dans l'agriculture, il faut d'abord commencer à donner priorité.
Na ya imetadi la bisalo ya bilanga ya kele mfunu na kupesa lusadisu na bana ya nti ya Kongo ya kesala kangolo samuti bima ya kudia kukatuka na bilanga ya nti ya Kongo. Na nima ya kele mfunu na kubongisa bisalo ya kaka ya bilanga. Mpe samu na ye nyoso usalama ya kele mfunu ti bantu ye minkiti kusala bisalo ya ya bilanga. Mpe beto me kubongisa code agricole sambu na kupesa ya unanjwa kizonzi ya takubasisa ya uboso ntiku. Nyoso ya itasadisa bantu ya minkiti na kusala bisalu ya bilanga. Ntangu ya betu kwendaka na bizunga betu solaka na bantu ya minkiti nyoso. Balobi mbisi na bantu nyoso ya kete kaka. Betu lombaka na bao nyoso na kupesa balokano na bao. Kansi betu lombaka na bao mpina kukota na bimvuka sambu ya kele na kati ya bimvuka fete toko pomeko mpe bimvuka ya nkaka. Ya bao lunga kubaka lusadisu mpe wapi bao lunga kukumisa banginu na bao ya mbote sambu na kutomisa bisalu ya bilanga.
Proposition de le faire endosser à plus haut niveau.
Mpe jambu yae ya kutumisa bisara bilanga na insi na beto buwele raka babwala ya kena ndambu ya insi na beto arifi lida mkatidi Kongo kena kutubama na lukutakadu mwusi ya mezi buka awa nambaza kishasa bwala kimfumi insi na beto bina serkle ya kinshasa ya kena komine ya Gombe lukutakadu yae ya kena kusimama na lutolusu ya inzo ya inza ya kena kutalaka mamba kudi ya buwele raka na lusalusu ya insi ya Belgico ya kemingi na kusalisa bambwama ya kena kusalaka na njila yae ya bisara bilanga na kutula na kutala itinkangu ya insi na beto Kongo kishasa kena kuzinga kaka kasomna bisala bilanga batu ya babwala tamona pe mambote yai aseleka tala chuvu ya kuna beto Babel Mpongo yufusaka na mbuta gama janye ya kentolisi ya FAO awanaritu luda mkatili Kongo pete landandi.
Nous souhaitons la bancarisation.
Mais c'est son ati, batata pe ba mama, bayai kele na mabwala, kwa kusa futukila kubimisari ya kabima mingi ya bilanga. Samu na yao, betuke na kusosa, tiba bank, ya kunda zibula ba inzo na yao na mabwala, nyoso pe ba nzina kusa vwanda samu tiba mama, pe batata kwa kusa bimisa bima na bau, kwa kusa kotsa mbongo ya bima na bau, na kati ya bankela mbongo ya ikele na finakani na bau na kifulu, tiba kusa tambula ba kilometre mingi, samu na kukuza lunda ya bau mbongo. Bongo, betweza batiba lenda kuzabaka, mwa bamfuka, sa mnaguya sala bisalu kazi, ya fwana bakuza vwanda na bimvuka. Balukano betke baka na kati ya balukutakano na beto yai, betke tinda yao na bantu yai kene na bayinzo ya bankela ya mbongo, buwela diaka, bankwa batodisi ya iti na beto, samu nsika mosi, betkuza susa mutindu ya kukuza tomatomisina diaka bisalu ya bila. Yafwa simati kilandi ya mbuta luyalu kena kutalaka mabilanga awana isi nabeto buwele ya kantradisha sanduka nende ya mbongo isi nabeto bao pepe saka bangino na bao sambukaka na lunungu ya banaka ya mpebe fwa simati FAO tabongisa diaka lukutakanu ya mutundi yae na mbaza lumbashi na kizunga ya katanga. Ntumwa ya AMP sabna kuna nina kita kantradisha sena amebikala kaka mosi ya zola tuba mingi mbuta lionakisho kitundu pambave epise kopo pia marini bodo yantradisi ya sena ntama mekatona kubena nzutu nandi sabna kuna nina kiti yai aseleka mbuta marini mebaka lukano yai na nima masolani vwanaka na yao tiba mtwadisi ya sinabete mezabisa bantadi nandi na mukanda ya basangu na zina ya AFP ya mebikala ntangu yai kaka mbuta zole sabna kuna nina kiti yai ya mtwadisi ya sena ya zola tuba mingi mbuta lionakisho kitundu bwele daka lion kengu wadondo ya ke kandida independant avana kampuma luyalu na ntangu mbuta mubutu seseseko mefansi matiko pona mayai kesalama na kilumbu yambazi. Na kulunda basangu na betu mpye mtuiza visaka na nkufa basangu na betu na ntango mavipa nzutu ya ke batu nkaba mosi makumi sambanu na hivwa ya ke na kubela pulu pulu mosi ya menga na pimbo pimbo ke buwala ya ke na kitoza ba kilometre makumi sambanu na kukuma mbanda bunya mingi na zona sante ya fataki na nima yangonda mosi batu kumi mebaka lufwa ntalu yai ya mepesaba na hizo ya OMS ya ke na disega ituri mingi na nima na ntetela ntodisi na yao ya OMS kuna na ituri salaka ya sede kampena yai metadera mingi kikuma ya pulupuli na kena kukwamina munganga Jean-Pierre Nembuzu mezabisa tim ya kele kukundwa bunkete na sika ya batu atina kanvita mpe na sika na baka na kufwana karantambu na insira beto na kizo zolo ya nkuna beto Jean-Claude Loki ya seleka munganga Nembuzu mezabisa tim nyoso ya miyela masabla kumanisa kimbevona beto landandi.
Ici nous avons Memisa qui
Beto Kele na kimvuka ya inza ya kele satika kankangu na zila ya Memisa ya meko pesa banki kito bilongo mimvuka MSF mpe solidarite kela kusukula masa ya kunwa mpe kutunga bawese samu na nkangu ya tinaka mpe bau kele na kusulula na nkangu na jambu metala kimbevo yae samu na unaleta kimbevo yae mbote ya kelomba na kutula bunkete na bifuru ya bake kizingaka mpe na masa ya bake la kunwa samu ti konsumuntu kubaga kimbevu ya ize
la maladie ne se repente.
Betu bika jisigi ya ituri kasi betu vutuka na mbonza kisangani kaka kuna na kizunga ya oriental wapidiaka izo ya ya inza kena kutalaka mamba vipi anzutu OMS na nkufi pesa kabankisi ya batu kena kusadilaka konso ntangu mpekitizo ya bavelo makumi tatu bwenelaka bafuni ivwa na izo luyalu kena kutalaka mamba vipi kuna kizunga ya oriental mefonsi matibankisi mingi ya takwena na zona sante ya bafwa sindi sabna yao betu landa ntwadisi na yao munganga Patrick Matala na kizo zolo ya Dorcas Kanku.
D'abord ça va nous permettre
de donc yayi tapesa beto mangaku ya kubwela bifulu ya kaka ya kuyamba bambevo kifanusu ba velo tasadisa beto sema na kutambula na mabwala nyoso pe kutala bambevo kati ya balopitalo kukuma pinanswalu na sika ina mefona kana kukuma sema na kusadisa bantu na kati ya balopitalo mpe bafoni tasadisa beto samuti beto vanda na masolon tangu na tangu kati na beto banko mavimpi kifanusu kana kimbevo mosi basika awa sika betu kele na pafwa sende, betu tavwanda na maluaku ya kuzabisa na bamfumo na beto na mbanda kisangani ti na kinchasa na swalu. Mpebi longa betu mebaka, betu tatekisa yao kasinantalu mosi yanti, samu na kusadisa ti mkwa kimbevo nyoso, lenda sumba yao samu na kumanisa kimbevo na kati ya nitu na yani.
Na zeki mkoko ke pesa betu masangu nkuna betu François Xavier Mibe na kuzabisa kukangama ya mwaba ntangu ya centre examileta kena nuzu na kizunga Katanga wapi lukado na bakamaka na inzo ya EPSP ya kekuna na Katanga 3 ya seleka na kutala bamvwanga ya balongoki ya kena ntuka malongi ba nataka kuna ndabu ya sena betu kasi na bisika bameti na bau baundeke na kukundwa maluaku. Na zeki mkoko
bana nzonkanda ya suka ya katikati tu ya sekondari ya Institut Luizi takwenda na centre ya Kabalo. Baina ya Institut Kibombo ya Lengwe takwenda na centre ya Mbulula. Ya kila kiteso ba kilometre makumi sambanu na mbanza Kongolo. Pe bana ya banzonkanda ya Nkaka takwenda na centre ya Nkaka ya Kalemi. Ya kile inspecteur ya EPSP ya Katanga ya tatu ya mekuzabisa balukadu yae. Ya kile kiteso ya bana nkama mosi na makumi zole na tatu ya takwenda kusala ba kizame na bau ya ntuka ya mvula na ba centre ya mpa. na baluka nuye mebakama ya kele sambu lukenge lukele jaka vena nunzu sambu na kusala bakizame yae. Kuna mavuanga kusalamaka mingi mpe kuiba kesalamaka mingi na jambu metala kizame ya bana nzonkanda. Nandamu nani inspektor ya ntete ya kuna keze pisa tiyandi tasambisa mtuadisi ya institu mapendo ya zole ya nyuzu sambu yandi mtu kukutanaka na bana nzonkanda pe ya pesaka bao ngindu ya kutambula sambu na kubuya ba inspektor ya nkaka ya lungaka kusala na nyuzu. Nandamu na bao bana ya bametini na basantre ya nkaka kena kukiyula inki mutindu batakwenda kuna sambake na mbongo ya tikeve.
Na zeki nkoko na kizunga bandundu mingi na mbanza kikwiti ya kentwadisha mbanza za mekanga milo ya institu lukulila sabu na mwabantangu kikuma ya kekunona ngolo ya salamaka na kata balongo kiina ya lukulila buwele jaka bankuni na bayo ya wandungi na nima ntaka ya maboko ya vukisaka bainjo nkano yonso zole kasinde bawe za nakave na kutala tibana lukulila kwena katina ndamba ndungi sambu na kunatila bawe mavonga kitezo ya balongo kikumi na hivwa baondelu alaka bamputa betike bukila Fabien Kambizi na kikwiti.
Lukanu yai ya mtwadisi ya mbanza me landana na jambu ya salamaka mazono na kitatu bana nzonkanda ya kompleksu lukolela na banduku na bau ya nzonkanda ya ndungi. Yoso kuyantikaka na nsaka ya mutopi ya maboko ya bake binga endball nsaka ya bongi samaka na bantwadisi ya banzonkanda. Bana nzonkanda ya lukolela ya nungaka nsaka yai na kubaka kupe kukulumukaka mbasi na yoti na nzonkanda ya bana ya ndungi ya nungaka ve na kuse kato kukola bau. Kuna boba ndaka kulosila na matadi pulusi ya kumaka pana kukaka ve na kumanisa makelele to kunwana ina kaka na kukuma na yandi moti generali komanda ya kizunga ya ntete na makesa na yandi nde kusukisata makelele ina ya bana nzonkanda beto zabisa nde atantwa disi moti ve ya nzonkanda ya izole kumaka na kupekisa bana na bau na kunwana ve. Katuka mbanza kikwitu Fabien Kambizi Radio Okapi.
Betukwe na ntangu yai na kivu yansi wapi kimvuka musi ya bana kena kulalaka na balabala ina bake bokilaka mingi bashege babulaka dikesa musi mazuzi na nkukila na zanu ya muanji disumbu ya dikese na ya fwanaka mingi ya kupimisa bana ina ya zolaka kubotola kitunga ya bima mama musi ya fwanaka na kukatuka na zanu ina ya seleka ntwadisi ya zanu ina kena kuzabisa ti bashege na bame kumaka mingi mpena kati na bau ya kena kumona na bambuta batu mutinkeza pisila bitu Charlotte Ngugi selimanika tuka mbanza Bukavu.
Bashege mekuma mingi na kati ya zanu ya mwanzi na nima lembama ya bangondi mingi. Baiba bimantalu, baiba alo alo, minkiti meza badia kave inki basala. Betu landa mbuta jamba tisi sangi mfumu ya zandu ina.
Le maibobo se presente.
Baki kuisaka mingi na ntangu ya kumi na ivuwa ya mpimpa. Kufoko na ba sakosi mpeku na tumuna ba alo alo. Mazono shege mosi zonaka na tumuna sakosi ya kento mosi na mpimpa. Soda mosi vandaka vana kotaka da diambu wangu. Shege ina belila kaba mkundi nandi ba unyosu kuisaka tiba bulaka ya soda ina. Kasi soda vandaka na ngolo yandi nataka shege ina awa na bilo ya polisi kasi shege tinaka.
Maibobo c'est un fils
samu na murabazi manegabe ya iketalaka luzingu ya bana ina bashege ina ke bashege antama ve kasi bayankaka mekatuka ndamu na ndamu kasi yani metubati kimvuka mosi ya balongi tindamaka kuna bake pesa maboko na polisi ina keva na samu na kutadila jambu yai kilandi ya mfumu ambaza metubati ya ike jambu ya ngolo kasi yani melomba lusadisu na bantu nyoso ba yai jambu wangu metala yani buwela kati bake na kusosa sosa sambu baza babibuti ya bana yai na kufunda ba sambu na jambo metala kukondwa kusadisa bana na bau. Bukavu Charlotte Ngungi Selemani Radio Kapi.
Betu futuka deka na kizunga katanga Charlotte Ngungi Selemani sana kutubila njete la kimbuka musi ya bantolisi ya makesa bensi ya mputu kintuwa ditiba nkuna bau ya FRDC kena kusala distrik ya Lualaba kubanda kilumbu ya mazono nsasa njete luna ya kena kusolula ti makesa ya luyalu ya kena ndambu nisi na beto kuzaba nki mutindu baka na kuzinga kampeki sana bau nki mutindu ya kena kutambulaka kaka mazono nko kila bambuta ina baku maka na bata production ya kena divu mam na tiktok ya di lolo jango mama koko ntangu ya ike ya kole juma musumpo.
Na bwala divuma ya kele na territoire ya Dilolo na kizunga ya Katanga bamfumu ya 6e region militaire kutindaka makesa nkama tatu na mvula mafunda zole na mosi samu na kuzenga banti mingi na kati ya makesa ya ime kununaka mfumu ya batayo ya kezebisati banti ya ntete bati ndaka yao na mvula mafunda zole na iya kansi kubana mvula ina ata gitewa mosi jaka vea nene kwenaka na bwala divuma samu na kubaka banti ya nkaka mfumu ya kezebisati jaka ti banti mingi ya nkaka bazi nkaka mene kuhumela na kati ya bamfinda mvula mosi ya nzimba nandamu na bao makesa yai kena kumona mpasi ya mutindo mutindo pesamu na kuzinga mabuta na bao kumekumaka kusala bilanga.
nanda mankaka fwa kusimatiki mbuka yina kena kisala kuzaba ntalu nyoso wa makesa ya luyalu ya kele kuna na kizunga katanga mpe bisadulu nyoso ya baki na kusadilaka na manaka na bau bubu yai bata kuma na koleji na nima ya lukano ya mbuto liyalu kena kutalaka mama balu pangu bwele raka bainzo na repili demokatili Kongo baka kasabu na kufutula ndonga na bisala kufutila bainzo na bandamu nyoso insi na beto pena kusala mukanda musi ya banku bainzo fwete kolanda na seleka ya kele kimbuka ya batoke na kufutilaka ba onde kena kumona tijambu ina tasalama ve mpambave bambuta minga luyalu ya melutaka sabu na mamu yae mpeme baka kabalukadu kima musme salama kave sabu na yao beto landa ntonisi ya kimbuka yae mbuta Jean-Jacques Benyami ya kena alualo ya kuna beto Jocelyne Moussa Upundi. Mala mingi banko luyalu mingi kuiza kaluta bakuzaka baka balukanu ya motindu yina kansi ataki mamosi ya kuiza kasalima ve bubu yai betu kele na kimvuka betu lemona ti bale nakuza tinda ve na kingolo ti bakuiza toma kumisa mukanda kufutila injo diambu ya kuiza sadela na banto nyoso ya fwana bakuiza toma pesa ngindu yai bale nakuiza kumisa nsiku na ndambu ya parlema pe parlema kikuza lungu kayao kikuza tala motindi ya kunaguza bimisansiku ya iba kikuza tinda makuza sadila na bantu nyoso bubu yai mubanza kanabasala yao ya lindaka kuiza salima vi
matundu mingi na benyoso landaka basangu ya imba sansuka tafona mkudu na bitu obleshi na nikambalabe dikalambota kulana manaka na beto radio kapia hodangemba